Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinusi aš, kunigas Gabrielius Atkauskas, atlieku tarnystę Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikose kaip kapelionas ir noriu su jumis kalbėti labai svarbia mums visiems, tiek jauniem, tiek vyresniem aktualia tema apie ligonio patepimo sakramentą. Manau, kad tai tokia tema, kur paprastai žmonės bijo, yra daug neaiškumų, daug nežinomųjų ir mes kasmet minim pasaulinę ligonių dieną ir reguliariai tą temą liečiame ir patys būna susergame, turime kartais operacijų klinikose arba mūsų artimieji serga, negaluoja, mūsų gyvenimas banguoja, dėkojam Dievui už kiekvieną dieną, už sveikatą gyvenimą. Bet irgi matom, kad būnam silpni, būnam trapus ir viešpats nepalieka mūsų vienu šitose situacijose. Mes niekad nesam vieni, Dievas mus myli labai konkrečiai, neabstrakčiai. Jėzus paliko mum savo žodį, kuriuo mus stiprina, įkvepia, maitina ir paliko 7 sakramentus. Ir bažnyčios misija yra perduoti tas gerybės kiekvienam žmogui. Padėti susitikti su Dievu, patirti jo malonę. Ir Jėzus paliko 7 sakramentus, vienas iš jų ypatingas – ligonio patepimo sakramentas. Žinau, kad sakramentus įsteigė ne bažnyčia, ne žmonės, bet pats Kristus ir įgaliojo ir išsiuntė mokinius skelbti tą žodį ir teikti sakramentus toliau, tęsti Jėzaus veikimą sakramentiniu būdu. Ir Jėzus paliko 3 įkrikščioninimo sakramentus – 2 tarnavimo sakramentus ir 2 gydymo sakramentus. Taip ir vadinam gydymo sakramentais. Tai yra atgailos sakramentas, kuris gydo nuo nuodėmės, gydo mano santykį su Dievu ir bažnyčia, gydo sąžinę. Ir yra kitas ypatingas gydymo sakramentas, ligonio patepimo sakramentas. Ne mirties, ne paskutinis sakramentas, bet ligonio patepimo sakramentas. Jėzus jį paliko. Mes matome, kai vaikščiojo žeme, šventąja žeme, Jėzus ypatingai skyrė dėmesį ligonėms. Jeigu taip išskirti visus pasakojimus, tai mes randam daugiausiai Jėzaus susitikimų su ligoniais, daugiausiai stebuklų. Ir viešpačių nepaprastai rūpėjo ligoniai. Iki išnaktų žmonės minios eilės ir rikiuodavosi, kad susitikti su Jėzumi patirti jo gydantį veikimą. Ir Jėzus toliau šiandien gydo bažnyčioje per sakramentus. Konkrečiai per ligonio patepimo sakramentą, tai palikta mums dovana, paliktas vaistas, padedantis mums pasveikti, mus stiprinantis. Ir mes galėtume ligonio sakramentą netgi tikrai drąsiai vadinti sveikatos sakramentu. Nes šio sakramento tikslas yra žmogų pagydyti, palengvinti jam kančias, ligas, išbandymus, skausmus ir melsti, kad jisai pasveiktų. Ne kad numirtų, bet kad pasveiktų. Aišku, kartais būna tokios jau labai sunkios situacijos ar net agonija ir mes tarsi sakom, kad irgi teikiamas ligonio patepimo sakramentas, bet jei taip tiksliai kalbėti, tai yra jau labiau viatikas. Viatikas išvertus iš lotynių kalbos maistas kelioniai. Aiškia, bažnyčia net sako, kad mes krikščionis turim pareigą pasirūpinti ne tik ligonio kūnų, bet jo sielą. Visapusiškai pasirūpinti juo, jam padėti. Ir turime net tokią pareigą pakviesti kunigą pasirūpinti, kad ateitų dvasininkas ir sustiprintų paskutinėje kelionėje žmogų. Ir tai jau labiau ne ligonio patepimo sakramentas, nes tada jau nebemeldžiam sveikatos, meldžiam stiprybės, meldžiam ypač, kad Dievas sustiprintų dvasę, bet irgi prašome, kad toj mirties valandoje viešpats išlaikytų žmogų viltyje, ryšyje su savimi, sustiprintų jo tikėjimą, palengvintų jam jo kryžiaus nešimą tos akimirkos, tai labiau jau yra viatikas. Ir komunija teikiama kaip sustiprinimas, maistas tai paskutiniai kelioniai. Ir mūsų sąmoniai mes dažniausiai ligonio sakramentą tuo ir laikome kaip viatikų, bet iš tiesų ligonio sakramentas teikiamas kuo anksčiau. Rimtesnei lygai ištikus teikiamas kuo anksčiau, kad žmogus kaip tik pasveiktų, atsigautų, įveiktų visas ligas. Taigi tai tikrai nėra paskutinis patepimas ir tas pavadinimas, jisai, mes dažniausiai jį ir vartom, jis labai klaidingas ir klaidinantis ir netgi išgąsdinantis. Ir žmonės užuot naudojasi vaistais, gydymo sakramentu, tą gydymą atmeta, atstumia. Ar iš baimės, ar sakydami, aš dar nemirštu, man nereikia. Galiausiai kaip tik tokio gydymo gauna per mažai. Apaštalas Jokūbas savo laiške labai gražiai kalba apie ligonio patepimo sakramentą. Sako jisai, kas nors pas jūs serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius. Ir jie tesimeldžia už jį patepdami aliejumi viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels. O jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta tikinčiojo malda. Taigi mes matom, kad Jokūbas drąsina pirmosius krikščionis naudotis ligonio patepimo sakramentu kaip vaistu. Nebijoti, pasikviesti bažnyčios vyresniuosius, ta žodis iš graikų kalbos verčiant vyresnysis, tai kunigas, nes presbiteris, presbiteros graikiškai, mes išsivertėm pagal vokišką tradiciją kionik, kunigas, bet kitose kalbose tiesiogiai verčia presbiteriu, vyresniuoju. Tai čia kalbama labai konkrečiai pasikviesti dvasininką, kad jisai melstusi, pateptų aliejumi Jėzaus vardu, kad ta malda ligonį išgelbėtų ir pakeltų. Ir taip pat pagydytų nuo nuodėmės, kuri yra visų ligų priežastis, visų skausmų. Taigi, Jokūbas drąsina, matyti jau pirmieji krikščionys taip baimindavosi ir bijodavo kažkaip kunigą matyti tose sunkiose gyvenimo akimirkose, tarsi asocijuodavosi su mirtim. Bet kaip tik, Jokūbas drąsina, sako, norit, kad pasveiktų, atsigautų, sustiprėtų žmogus, kvieskite savo kunigą, kad jisai melstusi, palaimintų. Ką teikia ligonio sakramentas? Kiekvienas sakramentas duoda kažkokius vaisius. Vienas iš labai svarbių vaisių – ligonio sakramentas suvienyje su Kristaus kančia ir jo paties ir visos bažnyčios labui. Tai čia mes remiamės apaštalo Pauliaus viena iš minčių, kuris sako, aš savo kentėjimus vienyju su Kristaus kentėjimais dėl bažnyčios jos kūno narių. Ir mes, krikščionys, ligoje niekad neliekam vieni, tai yra kaip tik net tokia mistinė ypatinga galimybė dar labiau vienyti su Dievu. Kančioje, būdami prie kryžiaus patys, mes prisertinam dar arčiau prie viešpaties. Jisai žino, ką reiškia liga, ką reiškia kančia. Tai šitas ligonio sakramentas, jisai leidžia patirti ypatingą bendrystę su Dievu, tokią mistinę bendrystę su Dievu, kokią patyrė Marija prie kryžiaus, Jonas, kiti apaštalai. Kitas vaisius ligonio sakramento paguoda. Labai sustiprinama yra ramybė, duodama drąsos krikščioniškai iškesti ligą ar senatvę. Tai iš tiesų sutvirtina mūsų dvasę, mūsų vidų, mūsų ryštą. Kitas vaisius ligonio sakramento nuodėmio atleidimas. Jeigu ligonis negalėjo gauti nuodėmio atleidimo per atgailos sakramentą, nes prieš ligonio sakramentą yra galimybė priimti absoliuciją, kuri atleidžia visas nuodėmes bei išpažinties. Absoliucija gaunama tik tai esant mirties pavojuje kažkokiame. Ir atleidžiama ne tik nuodėmes, bet ir visos bausmės, visos kaltės, kurios tektų skaistyklai, visuotiniai atlaidai. Ir tą absoliuciją gali gauti kiekvienas, net jei prieš tai buvo kliūtis eiti sakramentu, jei net buvo kažkokios bažnytinės bausmės. Mirties pavojuje žmogus gali gauti absoliuciją. Visiškai susitaikyti su Dievu, būti šventu. Kitas vaisius, kurio mes ir meldžiame, ko gero pirmiausia apie tai galvojam, ligonio sakramentas padeda atgauti sveikatą. Jeigu tai naudinga žmogaus sielos išganimui pagal Dievo valią. Ir dar vienas vaisius, jeigu žmogus tikrai jo gyvybė vysta, gesta, jisai parengiamas pereiti į amžiną į gyvenimą, ypač vijatikų. Jis tikrai sustiprinamas tai paskutiniai kelioniai. Santaros klinikose irgi buvo nemažai stebuklų per pastaruosius keletą metų. Vieni yra taip objektyviai ištirti, kiti yra paremti liudijimais, medikų, mano kaip dvasininko, ligonių artimųjų. Pavyzdžiui, vienas vyriškis vidutinio amžiaus buvo jau mirštantis reanimacijoje ir medikai nebegalėjo nieko padaryti ir žmonai Sako, mes turime kapelioną, jeigu norite, pasikvieskit kunigą pasimelsti, kartu palaimins jūs. Ir ta moteris kreipėsi su ta intencija, kad jau jos vyras miršta. Aš atėjau irgi melstis ir jau kalbėjau labiau tas maldas, kurios yra išlydint žmogų. Jau ne, nėra tas akcentas, kad viešpatie pakel, kad jisai galėtų pasveik grįžti į šeimą, prie darbų savo. Bet kaip tik ir tos maldos jau kitokios yra parenkamos. Aš pats tą mačiau situaciją vargana, kad tikrai žmogaus gyvybė gesta. Ir meldėme su ta žmona prie jos vyro. Bet štai kas nutiko. Po mėnesio einant koridorium ligoniai, moteris mane sustabdė ir sako, jeigu pamenat, prieš mėnesį buvom prie mirštančio mano vyro. Jisai po ligonio sakramento atsigavo. Mes dabar jau kitam skyriui baiginėjom reabilitaciją, tuoj grįšime namo. Ir įsivaizduot tokią neįtikėtiną situaciją, kur ir medikam, ir artimiesiams, ir net kunigui sunku suprasti, kaip taip. Kaip ypatingai veikia ligonio sakramentas. Pavyzdžiui, kita istorija apie jauną merginą irgi. Buvo labai skubus iškvietimas ir animacija pas ją jau mirštančia. Jau. Buvo ten minučių klausimas ir medikai padarė viską, ką galėjo. Ir suteikėm vėl sakramentus kaip mirštančiam jau žmogui. Jau labiau vijatika. Ir po savaitės besilankant toj reanimacijoje vėl pas kitą ligonį pamačiau tą jauną moterį atsigavusią, jau atgavusią sąmonę, besišypsančią. Po 2 dienų ją išleido į namus. Ir vėl buvo neįtikėtina, sunku patikėti buvo ir medikam, kurie, aišku, irgi jų darbas nepaprastai svarbus ir daug lemiantis. Ar ne. Kita situacija irgi apie ligonį, kuris jau buvo bemirštantis, jis priėmė ligonių sakramentą, iš viso net 3 kartus, jis ilgai praleido ligonį ir medikas vienas reanimacijai sako, pagal visus vadovėlius ta žmogus jau 3 kartus turėjo numirti. Ne, jis gyvas, jis galiausiai paskui po tos ilgos gydymo kelionės baigė reabilitaciją, atsigavo, pasveiko. Tai nepaprastų yra liudijimų istorijų, situacijų, kurios būtent įvyksta po ligonio sakramento priėmimo. Net beviltiškose situacijose. Tai ką jau kalbėti apie situacijas, kur yra dar daug vilties, yra gydymo visa eiga ir daug perspektyvos. Svarbiausia, kai mes priimam apskritai bet kurį sakramentą, turėti stiprų tikėjimą, tą tikėjimo dorybę. Ir antras dėmuo nepaprastai reikšmingas, kad sakramentas būtų veiksmingas, yra nuolankumas. Ir kai teikiamas ligonio sakramentas, galima parinkti vairius švento rašto tekstus, bet kaip pagrindinis pateiktas yra pasakojimas apie šimtininką, kuris prašo Jėzų pagydyti jo tarną. Daugelis, manau, atsimena tą evangelijos vietą. Tas susitikimas iš tiesų leidžia tam tarnui pasveikti, bet su 2 sąlygom. Šimtininko nuolankumas viešpatė, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Jėzų labai paliečia to šimtininko tikėjimas ir nuolankumas. Jis yra romėnas, okupantas, kuopai vadovauja, turi tikrai atsakingas pareigas, turi autoritetą ir statusą, galingas yra. Bet prieš Dievą nuolankus, prieš Dievą nesipučia, sako, aš nesu vertas. Mes atsimenam, Jėzus daug stebuklų negalėjo padaryti, nes žmonės kaip tik laikydamėsi įstatymo taisyklių save laikė teisiais ir tai buvo kliūtis Dievo veikimui. O čia tas šimtininkas nuolankus. Ir antra sąlyga, tie teisėjai dažnai Jėzus spausdavo, parodyk mums ženklą, įrodyk, kad tu esi Dievas, padaryk kažką ypatingo. O tas šimtininkas nesmalsavo. Jisai kaip tik sako, jeigu tu viešpats, tu gali per atstumą pagydyti mano tarną, aš nevertas, kad tu užeitum po mano stogu. Jis tikrai nuoširdžiai tikėjo Jėzaus dievystę, jo visą galybę. Ir jo nuolankumas ir tas toks tikras, gilus tikėjimas leido Jėzui padaryti stebuklą, kad žmogus pagytų. Tai mum kiekvienam, kai priimam sakramentus, komuniją, išpažinti ypač atgailos sakramentą, Dievo meilė begalinė, bet mūsų tikėjimas yra kaip samtis. Jis neturi būti keuras nuo nuodėmių keurasamtis, nes Dievo malonė nieko neduos, išbėgs. Ir kuo didesnis tikėjimas, didesnis tas samtis, tuo daugiau iš Dievo meilės jūros mes galime pasemti ir gauti jo malonių. Taigi veiksmingumas sakramentų, ypač ligonio, priklauso net kiek nuo kunigo, kuris teikia, ne nuo maldos trukmės ar aplinkybių, bet nuo priimančiojo tikėjimo ir nuolankumo. Dėl to mes tos apeigos ir yra tokios maldos, kurios tą sužadina nuolankumą, tikėjimą. Taigi, Jėzus dažnai, kai gydė ligonius, jis tą pabrėžė, sako, tavo tikėjimas išgydė tave. Kito vietoj, te būna tau kaip įtikėjai. Taigi, tą pabrėžiu, nes kad nesuprastume sakramentų kaip magijos, kažkokio ritualo, kur žmogus ypatingas ateina, kažką sukalba, labai pamaldžiai, giliai, gražiai, ir tada įvyksta stebuklas. Ne. Tai priklauso betarpiškai nuo priimančiojo sakramentą tikėjimo, nuolankumo, nuo jo ryšio su Dievu. Ir aišku, ta malda, susitikimas ir tą bando uždegti, atgaivinti, sustiprinti tą maldos dvasę, ryšį su viešpačiu, su švenčiausia trejybė. Ir ta aplinkybė yra esminė, leidžianti vykti gydymui, stebuklui. Dabar praktinis klausimas, daugelis gal jau besiklausančiųjų norėtumėt jį irgi užduoti. Kada verta priimti ligonio sakramentą? Yra kelios aplinkybės ir bendras principas. Ligonio sakramentą verta rekomenduoja bažnyčia tikrai priimti, kai yra mirties pavojus. Dabar skamba baisiai, bet tas mirties pavojus dabar ką jis reiškia? Pavyzdžiui, jeigu sveikas, tvirtas žmogus laukia operacijos ir ta operacija yra su narkoze, tai jau yra rimta medicininė procedūra, narkozė, ar ne, ta sąlyga, jinai sukuria tam tikrą mirties pavojų. Pavyzdžiui, žmogus gali nepabus dėl po operacijos, dėl vienokių kitokių priežasčių. Atsiranda tokia rizika. Mes nedramatizuom, nesureikšėm, nesigazdinam, bet taip racionaliai mąstydami, bažnyčia vat ragina prieš operaciją priimti ligonio sakramentą, kad tas gydymas būtų visapusiškas ir sėkmingas visuose lygmenyse. Kita sąlyga, kuomet bažnyčia kviečia priimti ligonio sakramentą, naudotis šitą Jėzaus dovaną, rimtesnis susirgymas. Aišku, kad jeigu sloga, šiaip lengvas kosulys, yra ypač tai stiprus gydymo sakramentas. Čia tas pats kaip su vaistais, na, jeigu sloga, antibiotikų nevartosime ar kažkokių labai rimtų vaistų. Ne, turi būti tam tikras laipsnis. Bet jeigu žmogus yra rizikos grupėje, turi gretutinių susirgimų ir, pavyzdžiui, turi silpnus plaučius ir suserga bronchitų, būdamas gerbingo amžiaus, rekomenduojama jau tada priimti ligonio sakramentą. Jeigu jaunas, stiprus žmogus suserga plaučių uždegimu, tai jau tam tikras mirties pavojus tikrai verta priimti ligonio sakramentą, kad pasveikčiau, kad išvengčiau komplikacijų, kad liga neužsitęstų. Taip pat bažnyčia kviečia šitą dovaną Jėzaus paliktą naudotis, kai žmogus turi pastovų neįgalumą, kokį rimtesnį, pavyzdžiui, diabetą, epilepsiją, kažkokį psichinį susirgimą, kuris labai išbalansuoja, banguoja. Tai tada bažnyčia kviečia reguliariai priimti tokį sakramentą, bet ne dažniau kaip kas pusę metų. Ir paskutinė dar tokia sąlyga, kuri ypač bažnyčia pabrėžia, nuo 60 metų ir vyresni žmonės kviečiami kas pusę metų irgi reguliariai priimti ligonio patepimo sakramentą. Kodėl? Nes natūraliai mūsų kūnas vysta su amžiumi ir širdelė silpnesnė ir plaučiai ir atsiranda visokiausių ir vėžio rizikų. Na tai natūralu, mes turim būti tiesiog budresnė, einam dažniau pas gydytojus pasitikrinti ir tuo pačiu irgi stiprinam dvasę. Dvasinėmis priemonėmis bažnyčia kviečia reguliariai naudotis perkopus 60 metų. Ar galima kartoti ir kaip dažnai galima kartoti? Tai vat būtent tai nėra paskutinis patepimas. Jį galima gyvenime daug kartų priimti ir iš tiesų patirti jo naudą, veikimą šio sakramento, kad tai padeda. Galima kartoti ir dažniau nei kas pusmetį šį sakramentą, jeigu pavyzdžiui yra gydymas ir liga paūmėja, dar paūmėja po sakramento priėmimo, praėjus mėnesių, porą mėnesių, verta dar kartą priimti ligonio sakramentą. Arba pavyzdžiui, prieš operaciją žmogus priėmė, labai gerai, bet po mėnesio, poros mėnesių dar vieną operaciją verta vėl priimti, tikrai neatidėti, melsti dar kartą sveikatus, ar ne? Susirinkti visai bendruomenį, prašyti, kad Dievas globotų, padėtų sveikti, gyti, palaimintų visą medikų personalą. Taigi, tikrai galima kartoti ir dažniau šį sakramentą, bet su tam tikrom išlygom. Jeigu tas gydymo procesas pasunkėja, operacijos kartojamos dažnos, tai tada verta priimti ir dar dažniau ligonio patepimo sakramentą. Kaip pasikviesti kunigą šiam sakramentui? Tai aišku, kad pirmiausia mes galvom apie savo parapiją, kurios teritorijoje gyvenam, o jeigu pakliūnam į gydymo įstaigą, tai svarstom, kurios parapijos teritorijoje ta įstaiga yra. Ir aišku, dabar interneto pagalba galima lengvai susirasti visus kontaktus. Tai į artimiausią kunigą tos parapijos verta kreiptis, pasiskambinti. Jeigu atvejis yra labai skubus, ta mirties rizika ištiko labai staigiai, nieko nelaukti ir skambinti net ir naktį. Net ir naktį, visais tais telefonais, kurie yra nurodyti ar vietinio kapeliono, ar parapijos. Bet aišku, jeigu situacija nėra kritinė, jeigu akivaizdu, kad ligonis laikosi, jo būklė stabilizuota, nėra kritinė, tai tada galima laukti ryto ir iš karto skambinti, kviesti, susitarti patogų laiką. Noriu tiesiog drąsinti, kad būna tokių situacijų, kur abejotinu, ar ta būklė kritinė, ar jinai stabilizuota, geriau nerizikuoti, skambinti. Gal tas laikas pagal mandagumo standartus etiketo po 10 skambinti ir mes kažkaip susinepatoginę jaučiamės, ir, o čia dar kunigui skambinti, kažkokiam nepažįstamam, gal truputį tokios baimės yra, bet čia yra šventas reikalas. Labai svarbi pareiga pakviesti kunigą prie ligonių, ar ne? Ir tikrai šitais klausimais mes neturime nieko gėdytis, čia nepatogumams vietos nėra. Taip kaip ir medikai, kai gelbsti gyvybę, žiūri, kas yra svarbiausia ir tą ir daro. O ten, kas ką mano, svarbiausia išgelbėti gyvybę. Ne? Tai ir su ligonio sakramentu. Drąsiai kviesti, skambinti, kad ir naktį važiuoti į kleboniją, belsti duris, pažadinti kunigą. Ir, nu, čia yra labai svarbu. Tie dalykai palaukti negali. Dabar jau siminiu apie tą pareigą pakviesti kunigą pas ligonį ar patys, kai sunkiau susergam, bet bažnyčia tikrai labai rekomenduoja naudotis šituo sakramentu. Dažnai artimieji sako, kad nespėjo pakviesti kunigo pas ligonį, nors, pavyzdžiui, tas ligonis jau ilgą laiką sirgo, guliojo lovoje, arba buvo ligoninėje. Arba labai dažnai bijo artimieji kviesti kunigą, kad neišgąsdint to ligonio. Ir kartais ta baimė labai pagrįsta būna, nes net artimiesiams ateinant į reanimaciją, pavyzdžiui, iškart kompiuteriai rodo sušokas spaudimas, pulsas, ir tai jau kelia tam tikrą riziką dėl širdies tam ligonio, apskritai artimiesiams susitinkant su tuo ligoniu. Tai tikrai būna tokių specifinių situacijų, tai čia nėra taisyklė, bet žiūrim, kaip kiekvieno iš jų reaguot. Pavyzdžiui, sutariam, jeigu žmogus miegos, žinom, kad jisai tikintis, kad jisai norėtų, ar ne, gal nedrįsta pats paprašyti, bet sutariam, kad jeigu ar sąmonę prarastų, ar miegotų labiau, vat atsižvelgti tą, kad neišgąsdinti, tai tada, kad skambintų iš karto ir tada ateis kunigas, ar ne. Tai galim visada, nu, taip žiūrėti lankščiai iš meilės artimui, kas jam padėtų, kaip prie jo prieiti, kad irgi neįbauginti, neišgąsdinti. Kartais reikia laiko, kad artimieji užsimintų, papasakotų apie šitą sakramentą, padrasintų, pasakytų, kad tai nėra paskutinis patepimas, kad tai kaip tik sustiprins dvasę, padės pasveikti. Tai kartais irgi ligoniai sako arba artimieji, kad man dar nereikia ligonio sakramento. Ir tą sako būdami ligoninėje. Tai irgi jie įsivaizduoja, kad tai yra paskutinis patepimas, tik tai mirštantiesim. Ir vėl matot, na, kokia tai yra tokia saviapgaulė, kiek mes prarandame, nesuprasdami šio sakramento esmės, mes jo bijome ir to gydymo kaip tik atsisakome, kuris mums kaip niekad yra dabar pat reikalingas. Vėliau, kai žmogus jau miršta, jau tada jam gydymo nebereikia. Ar ne? Jau, aišku, tada prasminga kvies kunigą dėl vijatiko, kad sustiprint žmogaus dvasę, tikėjimą, kad jis gautų nuodėmio atleidimą. Bet iš tiesų, jeigu žmogus pakliūna į ligoninę, jeigu kažkokia rimta trauma, tai iš karto, kuo greičiau priimti ligonio sakramentą gydymo proceso pradžioj, kad tas gydymas būtų sėkmingas. Kanonų teisės kodeksas, 1001 kanonas, kalba, sielų ganytojai ir ligonių artimieji turi pasirūpinti, kad ligoniams tinkamų laiku būtų pagelbėta šiuo sakramentu. Ne, tai mus katalikus, net popiežius bažnyčios teisė įpareigojo, kad mes šituo klausimu būtume rūpestingais. Ir artimieji, ir dvasininkai, bažnyčiai, apskritai mūsų bendruomenė, kad rūpintumės ligoniais. Jau minėjau apie viatiką. Apie viatiką ligonių sakramento apeigynę įvadė yra taip parašyta. Pareiga priimti viatiką galioja visiems pakrikštytiesiems, kurie gali priimti šventąją komuniją. Mirties pavojuje, nesvarbu iš kur jis kiltų, visiems tikintiesiems įsakyta priimti šventąją komuniją. Sielų ganytojai turi žiūrėti, kad nebūtų dėlsiama su šiuo sakramentu ir tikintieji jį gautų tebeturėdami sąmonę. Tai aišku, kad galima būtų visapusiškai gydyti ir žmogaus jausmus, ir jo psichiką, kad jį nuraminti visuose lygmenyse, ar ne, ne tik tam dvasiniam. Tai, bet čia jau kalba labiau apie viatiką, kad tikrai jeigu matom, kad žmogus gesta, kaip yra svarbu sustiprinti jo dvasę, kad jisai priimtų Kristų, gyvąją duoną, nemirtingumo vaistą. Jėzus sako, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius, kad tą amžino gyvenimo viltį uždegti žmoguje, kad jo neparaližiuotų, nesukaustytų baimę. Tai jeigu Dievas yra širdy, žmogus priima sunkioje situacijoje komuniją, į tą širdį jau nebėra vietos kažkokiom baimėm, blogiui. Ir ne, Dievas tenai yra ir ramina, ir gydo, ir teikia viltį. Ligonio sakramento eiga. Noriu šiek tiek taip trumpai papasakoti, kaip tai atrodo praktiškai. Tas apeiginas visai yra neplonas ir ten galima parinkti įvairias maldas priklausomai nuo situacijos ir nuo žmogaus, tai kas jį drąsintų, jam padėtų. Ligonio sakramentas, prieš jį yra svarbu žinoti, ar žmogus yra malonė stovyje, pašvenčiamoji malonė, šventumo būsenai, ar nėra sunkioji nuodėmė. Dėl to visada labai rekomenduojama atlikti išpažinti, jeigu įmanoma, arba jeigu žmogus, pavyzdžiui, labai susijaudinęs, ar palatoj yra daug žmonių, nėra tokios tinkamos erdvės išpažinčiai atlikti, arba jis labai labai bijo. Tai tada kunigas, esant mirties pavojui, gali teikti absoliuciją, atleisti nuodėmes bei išpažinties klausimų. Tai toks ypatingas popiežiškas nuodėmio atleidimas ir visuotinių atlaidų suteikimas. Tai kartais žmonės atsisako ligonio sakramento, nes galvoja, kad na va, aš jau daug metų gyvenu sunkioj nuodėmėj, yra tam tikros kliūtis, tai va, aš negaliu ir ligonio sakramento priimti. Bet esant mirties pavojui, tos kliūtis nėra esminis. Dabar yra daug svarbiau, kad žmogus pasveiktų, melsti jam sveikatos. Ir bažnyčia yra gailestinga, tos nuodėmės kliūtis gali būti atrištos mirties pavojuje. Paskui, kai žmogus sustiprės, pasveiks, jisai gali bet kada eiti, yra kviečiamas nueiti iš pažinties, išpažintas nuodėmės, kurios jau anksčiau jam buvo atleistos per absoliuciją. Tik kai ligoniai tą išgirsta, būna labai apsidžiaugia, taip nurimsta, tie susikaustimai kažkaip dingsta, nes dažnai to nežino, kad gali mirties pavojui gauti absoliuciją iš visų nuodėmė ir tada be kliūties priimti ligonio sakramentą, priimti komuniją. Tai žodžiu, kaip tas ligonio sakramentas vyksta, aišku, kaip ir kiekviena liturgija, malda, čia yra liturgija, tą reikia pabrėžti. Sakramentinė liturgija, reiškia, čia veikia pats Jėzus. Kam nors mišę saukot, kam nors krikštijant, kam nors nuodėmės atleidžiant ir kam nors teikiant ligonio sakramentą, iš tiesų tai daro pats Kristus per tą įrankį kunigą. Taigi tai yra liturgija. Kristus toliau sakramentiškai susitinka su ligoniu, kad jį gydytų. Ir pradedam liturgiją kryžiaus ženklu, paskui kunigas apšlaksto ligonį šventų vandeniu, primindamas jam krikštą, kad per krikštą jis tapo Dievo vaiku, kad yra atpirktas per Kristaus mirtį ir prisikėlimą. Tada kalbamas gailesčio aktas, kaip ir mišių pradžioje, tiesiog paruošiama širdis viešpaties atėjimo apvaloma yra. Tada, jeigu ligoniui reikia absoliucijos, suteikiama absoliucija, visų nuodėmio atleidimas. Po to yra skaitoma Dievo žodis. Ir, kaip jau minėjau, ta pagrindinė evangelija apie šimtininką ir jo tarną, kurio jis prašo pagydyti Jėzų. Bet yra daug ir kitų tekstų iš Jėzaus gyvenimo, kuris jis susitinka su ligoniais. Tai skaitoma evangelija. Jeigu yra galimybė ir prasminga, pasakomas trumpas pamokslas, na, kad sužadinta maldos dvasia, vilti ligonio artimųjų. Po pamokslo yra visuotinė malda. Visuotiniai maldoje meldžiama tam ligoniui konkrečiai malonių, visiems ligoniams, visiems medikams, slaugantiems žmonėms. Ir tada po visuotinės maldos, jau tokia ypatinga ligonio sakramento dalis, kunigas abi rankas uždeda žmogui ant galvos, tyloje, palaimina. Čia toks ypatingas palaiminimas, labai labai ypatingas, galingas šventosios dvasios veikimas. Tai būna tik tai per sutvirtinimą, vyskupas deda ranką žmogui ant galvos, per kunigystę šventimus dedama ir per ligonio sakramentą. Tai toks ypatingas ženklas Dievo veikimo. Po rankų uždėjimo tada yra tokia ypatinga malda, dėkojant Dievui už šventąjį ligonių aliejų. Padėkom už tą aliejų. Ir po to jau tepama šventų ligonių aliejumi žmogaus kakta ir rankų delnai. Ir tokie ypatingi žodžiai sakomi, tepant kaktą ir rankų delnus, šiuo šventu patepimu ir savo didžiu gailestingumu, te padeda tau viešpat šventosios dvasios malonę, kad tave iš nuodėmių išlaisvintai išganytų ir negalę maloningai palengvintų. Matot, kokie gražų žodžiai, iš tiesų tai nelaidojimo žodžiai, bet meldžiama, kad viešpat žmogų pakeltų, kad sustiprintų, kad palengvintų jo kančią, jo kūno ir sielos skausmus. Po šio veiksmo, kai žmogus patepama šventų ligonių aliejumi, tada yra ypatinga malda. Ir ta malda parenkama pagal situaciją. Iš tiesų yra šešios maldos. Viena yra tokia tiesioginė, meldžiant žmogui kūno pagijimo, kad jisai galėtų grįžti prie savo darbų. Kita malda yra senatvėje. Vat kai žmogus dėl senatvės yra jo ligos, meldžiama jam stiprybės tam gyvenimo etape apskritai, kad viešpats duotų jam jėgų. Dar kita malda yra tokiam jau rimtam mirties pavojui, kai neaišku, ar žmogus gis, ar jisai gali, jo būklė gali blogėti, kitaip nėra aiški ta situacija, tai tokia tarpinė malda, iš tiesų meldžiant žmogui pasveikimo. Ir dar yra tokia malda, kur akivaizdžiai, kai yra agonija, kai žmogaus gyvybė gesta, tai jau tada meldžiamasi už jį kaip esanti paskutinėje gyvenimo kovoje, kad jisai atlaikytų, kad jo tikėjimas nesusviruotų, kad jisai išliktų ryšyje su viešpačiu. Ir dar yra tokia malda, kai teikiamas viatikas, kai yra akivaizdu, kad žmogus gesta, gal ne šią akimirką jisai mirs, bet jau visi rodmenys rodo, kad artėja link žemiškosios mirties, tai tada atnešamas Jėzus kaip sustiprinimas, kaip viatikas, maistas paskutiniai kelionė, irgi tai turi savo specialią maldą. Tai matote, va tikrai nereikia išsigasti, kunigas artimieji mato, kokia yra būklė, ir su tokia viltimi ateina, meldžiame dažniausiai žmogui pasveikimo, pagijimo, kad jis galėtų grįžti pas savo artimuosius. Taigi šitam ligonio patepimo sakramente apeigose daug yra labai elementų. Svarbiausias yra dvi akimirkos. Tai yra patepimas šventų ligonių aliejumi ir tada toji malda, kuri iškart speciali malda kalbama po patepimo. Ir kas yra po to, jeigu ligonis sąmoningas, arba jeigu yra dar šalia artimųjų, kalbame tėvę mūsų maldą, viešpaties maldą, ir po to teikiama šventoji komunija. Ir jie gali priimti ne tik ligonis, bet ir visi dalyvavę liturgijoje, jeigu yra malonė stovėje artimieji, pavyzdžiui, medikas, personalo nariai, jei kartu atmeldžiamės tą laiką prie ligonio, kiekvienas, kas neturi kliūčių, gali priimti šventą komuniją, kad irgi būtų viešpaties sustiprinti. Kartais ligoniui labai sunku priimti, pavyzdžiui, jisai nebegali valgyti, arba neturi dantų, būna visokių situacijų. Kunigas gali duoti labai mažą trupinėlį komunijos ir tai yra visas Kristus. Taigi yra būdų, yra kaip galima priimti komuniją, net atrodytų tokiose situacijose, kur žmogus jau net ir nevalgo. Na ir po komunijos priėmimo yra dar tokia kalbama malda, vėl jų galima pasirinkti priklausomai nuo situacijos, tokios tiesioginės meldžiant, kad komunijos priėmimas sustiprintų ligonį, padėtų jam pasveikti. Ir po to palaiminimai irgi visokiai yra ir tokie labai gilūs, gražūs palaiminimai pagal situaciją. Tai štai tokios apeigos yra labai labai gražios. Ir man tenka matyti ir artimieji tuo įsitikina, kad po ligonio sakramento ligonis pripildomas ramybės, tokios giedros, jisai tiesiog atsimaino, jo akis nušvinta ir būna nepaprastai dėkingas, nes tikrai Dievo malonė labai stipriai veikia per šį sakramentą ir padeda. Ligonio sakramentas gali būti teikiamas ir mišių metu. Ir gal net turit patirtį, kad, pavyzdžiui, per pasaulinę ligonių dieną artimiausią sekmadienį parapijose būna mišių metu teikiamas ligonio patepimo sakramentas. Pavyzdžiui, klinikų koplyčiai mes kasdien turim mišes, bet kiekvieną antradienį žmonės žino, kad mišių metu po pamokslo teikiamas ligonio patepimo sakramentas. Aišku, ta eiga ligonio patepimo šiek tiek kinta, kažkiek patrumpinama, integruojama į mišių auką. Yra, lieka visuotinė malda, rankų uždėjimas, padėkojimas už šventąjį aliejų, patepimas ir ta speciali ypatinga malda po patepimo. Ar ne? Tai, nes šiaip mišios turi savo žodžio liturgiją ir paskui komuniją natūraliai priimam visi dalyvaujantis. Taigi ir šventų mišių galima metu teikti ligonio sakramentą ir tą kunigai daro ir galima net prašyti susitarti su kunigu iš anksto. Nelaukti pasaulinės ligonių dienos. Kaip pasirengti ligonio sakramentui, jeigu noriu jį priimti, ar mano artimasis nori priimti? Jeigu kviečiam kunigą į namus kažkur, tokioj neutralioj erdvėj, ar slaugoj, verta pasirūpinti, uždegti kažkokią žvakelę. Jeigu yra po ranka kažkokį kryželį turėti, ar šventą paveikslėlį. Jeigu yra galimybė kažkokį baltą užtiesaliuką paruošti, kad kai kunigas ateis, galėtų ten pagarbiai pastatyti švenčiausiai sakramentą. Klinikose, ypač palatose, kur būna deguonis, įvairius aparatai, ugnis yra rizikinga. Tų dalykų reikėtų vengti. Iš tiesų, pakanka tiesiog tada kryželio švento paveiksliuko, bet tie dalykai yra pagirtina, bet nėra būtini. Nereikia verstis per galvą kritinėse situacijose. Svarbiausia, kad pakvietėt kunigą, o jau ir šiaip gal žmogus pats yra pasimetęs ir kaip čia reaguoti, ką daryti, tai nesureikšminti. Čia nėra esminiai dalykai, bet tai yra pagarbo ženklai, jeigu yra tam laiko pasiruoš, kviečiam kunigą į namus vertą. Kažkokį staliuką su baltų užtiesalų, kryželių, žvakelę paruošti, ten galės padėti kunigą švenčiausiai į sakramentą. Bet klinikose yra kitaip. Ne? Mes bėgam, paprastai viskas vyksta greitai, o ugnies, pavyzdžiui, net ir vengtina. Kaip dar pasiruošti? Padėti žmogui, jeigu jisai pajėgus pasiruošti išpažinti. Gal duoti kažkokią knygelę, sąžinę sąskaitą atspausdinti, kad žmogus tiesiog galėtų perskaityti, apmastyti, būtų tokia jam pagalba paskui pokalbiai su kunigu. Turėti vandens gal šalia stiklinę su šiaudeliu. Jeigu ligoniui sunku valgyti, sunku nuryti, verta prieš teikiant komuniją duoti jam šiek tiek atsigerti. Prieimus komuniją irgi duoti šiek tiek vandens, kažkokio skysčio, kad jam būtų lengviau nuryti šventąją komuniją. Dar vienas dalykas, toksai gal žmonės nemėgsta kalbėti tą temą, bet apie auką. Auka, jinai, bažnyčia ragina. Kai gaunam sakramentinius patarnavimus, tikintysis kviečiamas palikti auką to kunigo išlaikymui, jam atsilyginti už tarnystę, bet tai nėra privaloma. Aš asmeniškai visada atsisakau ligoninėje aukos. Yra žmonių, kurie primiktinai reikalauja auką paimti, tada jau, kad neužsigautų, nepagalvotų, kad gal čia kažkas ne taip, kad kunigas kažkaip įsižydė, kad nepaėmė aukos, tai paimu, bet šiaip bažnyčia, vat, kai priimam krikštą, santuoką, ar ne, laidotuvės kažkokios, yra normalu palikti auką, jinai nėra nustatyta kokia. Ir kartais žmonės atsisako ligonio sakramento, nes neturi pinigėlių. Tai labai liūdna ligoniai, nes nu, tam žmogui reikia gydymo. Ir tikrai nėra būtina auka, ypač jeigu žmogus skurdžiai gyvena, jeigu jo būklė finansinė yra sunki, neaiškiai ateitis, tai iš tiesų gaila labai, kad finansinis tas klausimas kartais tampa kliūtim priimti ligonio sakramentą. Tai aš tiesiog noriu drąsinti, kad tikrai nėra nuodėmė ten kažkokia aukos nepalikti ar auką duoti mažesnį. Taip, mes kviečiame išlaikyti, bet kiekvienas turime skirtingas situacijas finansinės savo gyvenime. Ir tie pinigai tai neturėtų būti pirmoji vietoje. Pirmoji vietoje, kad žmogus gautų Dievo malonę ir nepriimtų sakramentą. O auka, kokią žmogus auką duoda, visada yra per daug. Niekados nėra per mažai, nes auka yra auka. Ir nereikia kažkaip paskui grauštis, galvoti apie tai, ar ne? Tai aš sakyčiau, tai svarbus klausimas. Vat jeigu kviečiat kunigą, jeigu turit galimybės, galite irgi pasiruošti kažkokią auką perduoti. Bažnyčia kviečia, bet jei nėra nustatyta ir nėra privaloma, ypač jeigu esat skurde, tai kunigas net normaliai paprastai ir atsisako aukos neima. Dabar dar keli paskutiniai dalykai. Jeigu žmogus be sąmonės, ligonis, ar teikiamas ligonio sakramentas? Taip, tikrai teikiamas. Tikrai teikiamas. Jeigu ligonis atsisako ligonio sakramento, pavyzdžiui, žinom, kad jisai yra tikintis, jisai eina į bažnyčią, arba tikintis gal retkarčiais eina į bažnyčią, bet yra mūsų brolis, yra krikščionis, Dievo vaikas, mes čia turim galbūt kaip tie keturi draugai, kurie nešia ligonį su neštuvais, net praradę stogą, kad pas Jėzų galėtų patekti, kad tas ligonis būtų pagydytas. Na, turim būti kantrus, kartais reikia laiko paruošti tą kelią, pasakoti ligonioje apie tai, kaip pagydo tas sakramentas, kaip sustiprina, neišsigasti, nedramatizuoti, jei ligonis atmeta, reikia laiko, nes liga, mirties pavojus kelia daug baimės, visokių minčių. Taigi, jeigu atsisako, tai turim būti irgi jautrus, tikrai negalime jėga kažkaip tą sakramentą per prievartą teikti. Kanonų teisės kodeksas 1007 kanonas sako, ligonių patepimas neturi būti teikiamas tiems, kurie užsispyrusiai lieka sunkioje viešoje nuodėmėje. Tai čia irgi ir religijos laisvė, mes negalime iš tiesų primesti žmogui, turim labai jautriai ateiti su meilė pasiūlyti kaip vaistą, kaip dovaną. Irgi, kai žmogus serga, verta praktikuoti dažną komuniją. Kuo dažniau priimti, ypač jeigu ligoniai yra galimybė iš kapeliono gauti komuniją, kasdien priimti, tai yra vaistas, tai mus stiprina. Dar kitas dalykas, kai žmogus vyresnio amžiaus, ypač čia po sovietmečio, daug žmonių neturi sutvirtinimo sakramento, pasidomėti, ar ligonis priėmė sutvirtinimą. Mirties pavojų kunigas gali teikti sutvirtinimą, sutvirtinti žmogaus į krikščioninimą ryšį su Dievu. Ir pabaigai dvi mintis apie sekmadienio šventimą, įsakymą švęsti sekmadienį. Ankstyvieji krikščionys tą labai aiškiai suprato kaip Eucharistija, paskui agapę būti kartu su bendruomenė švęsti ir paskui lankyti ligonį. Švęsti sekmadienį nuo pirmo amžiaus asociavosi su ligonių lankymu. Mes iš tiesų nepamirškim mūsų ligonių, mylėkim juos. Taip netgi pirmieji tabernakuliai atsirado, nes šiaip žmonės priimdavo Kristų komuniją mišiose, bet būdavo bendruomenės narių, kurie negali ateiti dėl ligos į mišias, tai tada atsirado tabernakuliai, kur saugodavo komuniją, kurią vėliau nunešdavo jiems į namus, kad juos pastiprinti. Bažnyčia kaip lauko ligoninė ir kad bažnyčia yra bažnyčia tiek, kiek jinai yra arti ligonių. Ir mes rūpinkimės, nebūkime abejingi, naudokimės tomis Jėzaus paliktomis dovanomis gydymo sakramentų, ligonio patepimo sakramentų. Ir naudodamasis progą dar noriu kviesti ateiti savanoriauti į savo klinikas, į gydymo įstaigas per parapiją ar į santaros klinikas. Labai trūksta savanorių, mum tų rankų, kurios apkabintų ligonis, paguostų, nuramintų ir papasakotų jiems, kad Jėzus paliko didelę dovaną, ligonio patepimo sakramentą, kuris gali gydyti ir jiems padėti. Dėkoju už klausimą, sveikatos visiems kūno ir sielos ir Dievo palaimas su Dievu.